Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, habarlar günnüligimizden diýýärsiňiz. Aşgabatda Adyýat 2017-nin öňünden esas köçeleriň ýapylmagy, awtomobil ulag hereketleriniň mundan öň görülmedik derejelerde çäklendirilmegi bilen baglykda paýtagtda bazarlaryň we uly dükanlaryň öňünde işsiz raýatlar üçin täze, olar kän bolmadyk iş galan setmek mümkinçiligi döredi. Emma bir ýagda ýurdun gartasan we alan haritlaryny elle öterip gitmäge güýji ýetmeýän raýatlarynyň jübülerini madar agram salýar. Ýatla diýär, Aşgabatda 10-15 gün odal uly köçeler. Ýagny adi öýünlerine niýetlenip gurulan sport tesgalarynyň 4 tarapyndan geçýän ýollar baglandy. Soňky 3-4 gün bäri bolsa bu köçelerden has alysda ýerleşýän Andalyp köçesiniň özünde awtolog hereketi bar. Ýöne bu ýoldan soğulup öz awtologyň bilen mikrorayonlaryň içine girip bolmaýar. Yol hereketini gözökçülük edýän polis işgärlerinin ýaşaýjylara aýtmaklaryna görä bu gadaganlyk oktýabr aýynyň başyna çenli dowam eder. Sport tesgalarynyň goloýundaky mikrorayonlarda awtolog hyzmatyndan peýdalanmagyň çäklendirilmegi piýada. Elleri yüklü bağdarçıların köpölmeğinin ilkinci sebebi olan olsa, onun ikinci sebebi kiçi ağdık dükkanlarının yapılma ulen bağlı. Azatlığın yerli çeşmelerinin veriyen mağlumatlarına göre, son günlerde Aşgabat şehrinin Andalyp köçesinden gün batardı. Leylin prospekti bilen aralıkta yerleşen Mir mikroyonlar toplumunda zahilerin aşağınını, yarım yerde millerde ilatı gerur adı önümlerini satyan dükkanların ehliti yapırlı ve bir yagda iş çöl tövörükte yaşayan adamlar 4-5 kilometre uzaklıktaki ulu dükkanlara, bağlarlara gitmeye mezur ediyar. Şehir hakimiyetleri bu dükkanları yapmağa hakikatta 7-8 ay odal girişiptiler. Emma o dükkanların hakiki eyleri yokarı vedipelerde işleyen ya yokarı vedipeli adamlardan hosarlı adamlar olansan etiraf hakimliklerinin, sögda kurumalarının ve salgıt kurluklarının işgarları öz karar edeni işlerini sonuna çenli yetirip bilmediler deyip yerli sinçiler aydiyar. Yönünni Adyýatynyň başlanjak wagtynyň ýakyn gelmegi bilen iki ýeke sanagat dükanyny meseň gurrun edilýän 3 mikrorayonyň ýaşaýjylaryna zerur aýdyl kymmatyny eden hususy dükanlar ýapyk diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Bu 3 mikrorayonyň ýaşaýjylary indi zerur aýdyl suwlugyny satyn almak üçin il içinde Mir wadar diýilýän söwda merkezine gitmeli bolýarlar. Bu wadar Mir 1 mikrorayonyna ýerleşýär. Şeýlede bu wadaryň goloýuny eýeti gülönçüler bilen iýil teşkilleýilip türme batylan odalky A marketiň ýerine açylan Ruhu Welent marketi we ýene bir näçe kiçirak market ýerleşýär. Bu wadaryň ýanyna ýaşaýan diňleýijimiziň tassyklamagyna görä, wadary alyp satyn almaga gelýänleriň köpüsi esasan gartasan adamlar ýa aýal ewtatlar bolansoň, olar alan zatlaryny götürip wadaryň daş işigini garaşyp duran ýükçüleriň hyzmatyndan peýdalanmagy mezur bolýarlar. Bağdarın 4 derwezesi var. Sol derwezelerin hersinin ağzında yaşı 15-30 yaş aralığında olan 10-12 tane yaş yigit üyüşüp duruyor. Olar bağdardan eli yüklü çıkıp geleyen ayal maskalaya kartasan adam görseler ılgap barıp öl hizmetlerini teklif ediyorlar deyip adatlığın çeşmesi gururun verdi. Aydılmağına göre yükçüler mirverden mirikel senli bağdarçının yükünü götürsünler için ağzından 10 manat soru yarlar ve 40 gradusdan geçen soğuk adı alan haritlerini götürüp bilmecek adamlar bu hizmattan islet islemese peydalanmalı oluyor. Şeýle de ilki bu hyzmatyň bahasynyň arzanyrak bolanlygy, ýagny ýükçüleriň bu işi kiçirek arawaly etmäge synansanlygy aýdylýar. Emma her iki adımdan neni aldıran polisi işgärleri olar avaları tutup alıptırlar ya da inni ortalar hükman alacaktıklarını duydurupturlar. Sondan son arabalı yükçülük kalli, piyada yükçülük gölin gün günnen mevzalyar. İşsiz yaşlar yine bir aylık işimiz var deyip begen yerler. Emma kartasan vadarçıların yüz açılanı yok. Sebebi yurtta işsizlik oli. İşleyenin olsa aylığı bu aydan olayı zordan yetkiler deyip bu yağdayı bir kuğun ver yakından sinirleyen dinleyicimiz gurrun verdi. Bundan başka regionlardan ölen maşinlerin şehere girmeğine girildiğin kadağınlık zirarlı bağlarlarda karitlerin görünüşlerinin hususen süt katık önümlerinin ağlayanlığı. Mardaki elin, tecennaki gönüllük, ruhavattaki zamanı firmalarından Göktepe'den gelen tüyt katıkların bağlara gelmesinin kesilenini kaydılıyor.